Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije. Edi Rama i Dimitar Kovačevski sutra će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. O tome govorimo na početku emisije, a u nastavku i o ovim temama. Šta za dalje rešavanje pitanja Kosova i Metohije i za Srbe na severu pokrajine znači usvajanje smernica za primenu dogovora o energetici? Šta donosi kulturno-turistička manifestacija Miholjski susret i sela koja se održava u 87 gradova i opština u Srbiji? Da li očekujemo nove izbegličke talase i na koje sve načine rat u Ukrajini ponovo aktualizuje ovaj problem? Gost emisije posle pola šest je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski sutra će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Odluka o učešću i zajedničkom nastupu na samitu u Briselu predstavlja još jedan korak u borbi za napredak naših zemalja, ali i jasan signal da i pored brojnih prepreka nastavljamo da dajemo konstruktivan doprinos na putu ka evrointegracijama, navodi se u saopštenju. O sutrašnjem sastanku u Briselu i evropskom putu Srbije bilo je reči na otvaranju izložbe Primenjena nostalgija Beograd-Pariz. Ministarka Jadranka Joksimović i ambasadori Evropske unije i Francuske ponovili su da je mesto Srbije u Uniji. Jelena Perendija Mihajlović.
Uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu, ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio je da Zapadni Balkan i Srbija pripadaju Evropskoj uniji. On je rekao da će predstavnici 27 evropskih zemalja i lideri Zapadnog Balkana sutra u Briselu potvrditi zajedničke vrednosti Evropske unije.
Zemlje Zapadnog Balkana, a pogotovo Srbija, pripadaju Evropskoj uniji. Zato računamo na prisustvo Srbije na konferenciji lidera zemalja Zapadnog Balkana i članica Unije, kako ovo ne bi bila propuštena prilika.
Francuska predsedava Unijom još 10 dana, nakon čega tu funkciju preuzima Češka. Šef delegacije Evropske unije, Manuel Gioffre, izjavio je da Srbija treba da postane deo Evropske unije.
Francuska je doprinela približavanju Srbije Evropskoj uniji. Delimo zajedničku tradiciju i istoriju i nadamo se da ćemo nastaviti tim putem i u budućnosti. Proaktivno gledamo na pristupanje Srbije Evropskoj uniji i nadamo se da ćemo i dalje biti zajedno na ovom putu.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija ne zatvara oči pred onim što se dešava u Ukrajini i da je svesna zahteva da se uvedu sankcije Rusiji. Ona je rekla i da je to pitanje za nas teško i da zbog toga nećemo otvoriti klaster 3 za koji smo spremni. Joksimovićeva je potvrdila da Srbija stoji na strani međunarodnog prava i na evropskom putu.
Mi ne zatvaramo oči pred onim što se dešava, mi smo svesni problema koji postoje, ali svakako je Srbija pokazala da je odgovorna zemlja, da je zemlja koja je ozbiljno u procesu pristupnom i da radimo sve ono što je zaista najbolje za naše građane, jer idu prilično teška vremena, stoje pred svima nama u Evropi u pogledu i energetskog snabdevanja, prehrambenog snabdevanja, dakle svega drugog što su zaista izazovi, i mislim da moramo čvrsto da budemo na evropskom putu da bismo zajedno lakše prebrodili sve ove izazove koji su pred nama.
Na sastanku u Briselu biće reči o proširenju Unije, a nakon što je Evropska komisija predložila kandidaturu Ukrajine, Moldavije i Gruzije.
Odluka predsjednika Vučića i premijera Rame i Kovačevskog je očekivana, jer bi sve drugo bilo loše primljeno, ocenjuju analitičari. Upozoravaju međutim da ne treba imati velika očekivanja, jer Evropska unija zbog situacije u Ukrajini nije u stanju da donosi strateški dugoročne odluke u pogledu proširenja. Marina Bajić.
Samit u Briselu neće pomeriti region i korak bliže Evropskoj uniji, kažu stručnjaci. Dok mi nestrpljivo čekamo red za otvaranje pristupnih poglavlja, Evropa ima druge prioritete, kaže diplomata u penziji Zoran Milivojević.
Ne treba očekivati ništa revolucionarno iz prostog razloga što će u Briselu dominirati pitanje rata Rusija-Ukrajina, stav prema Rusiji i kandidatura Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropskoj uniji.
Bivši ambasador Srbije u Berlinu, Milovan Božinović, veruje ipak da će Evropska politička zajednica sutra u Briselu reći nešto ohrabrujuće balkanskim zemljama o pristupanju Uniji, ali da te poruke neće biti konkretne.
Proširenje je inače jedna sporna tema u Evropskoj uniji i mnogo zemalja nema u svom biračkom telu dovoljne većine za proširenje, a sad pod uticajem nepredvidivosti ukrajinske krize i očiglednih loših posljedica za većine tih država zbog toga, tu je gas, tu su sirovine i tako dalje, prosto to nije momenat da se preseca to pitanje.
Božinović ističe i kako ne veruje u tezu da na putu evrointegracija Srbiju dodatno koči to što je jedina zemlja regiona koja nije uvela sankcije Rusiji.
Imate zemlje koje lepo, kako da kažem, imaju solidan status u Europskoj uniji, već su članice, a istovremeno i sa Rusijom imaju dobre odnose. Ne znam, meni je ideal Mađarska u ovom momentu. Ali isto tako, slušajte, i Slovenija i Hrvatska. Ne vidim da se Rusi nešto na njih naročito bune.
I dok Srbija neće, kako je očekivala, otvoriti klaster 3, Albaniji i Severnoj Makedoniji, blokiran je i sam početak pregovaračkog procesa. U tome, međutim, treba videti dobru stranu, kaže Milivojević. To je činjenica da su isti interesi spojili ove države u otvoreni Balkan.
To je uvod, ja bih rekao, i na buduće postavljanje balkanskih država. Treba računati da te grupe zemalja deluju objedinjeno i sinhronizovano i da na taj način daju do znanja da ono što su postigle na ovom prostoru u eurointegracijama u prethodnom periodu se ne sme i ne može zanemariti i da one naprosto na to ne pristaju i da Zapadni Balkan ipak mora u perspektivi, u budućnosti, u politici proširenja, kad je reč o Evropskoj uniji, ipak da ima neku vrstu prioriteta.
Bivši diplomata dodaje i kako Srbija, Albanija i Severna Makedonija treba ipak sutra pametno da iskoriste i to simbolično vreme koje će im biti posvećeno.
Ovo je definitivno jasno davanje do znanja da balkanske države ne pristaju da budu države drugog reda, da ne pristaju da budu u drugom planu i da ne pristaju da prihvate da ono što su sad postigle na planu eurointegracija bude zanemareno i naprosto šalju poruku da Evropska unija u buduće na njih mora da računa ozbiljno, odnosno da evropska perspektiva za Zapadni Balkan i za zemlje iz ovog područja mora da ima pun sadržaj i mora biti u prioritetima kad je reč o politici proširenja.
Bez obzira na ishod sutrašnjeg samita u Briselu, region svojom odlukom da prisustvuje, Uniji šalje jasne poruke, zaključuju sagovornici. Jedna je da ne žele da se njihov dosadašnji trud zaboravi, a druga da inicijativa Otvorenog Balkana neće odustati od evropske perspektive.
usvajanje smernica za primenu dogovora o energetici. Znači da na Kosovu i Metohiji imamo srpsku kompaniju koja pruža usluge distribucije, ali ima i mogućnost uvoza i izvoza električne energije. To znači da će Srbija ponovo moći da isporučuje električnu energiju iz centralnog dela ka severu Kosmeta. O tome Jovana Obrenić.
Zvanično pismo Miroslava Lajčaka garantuje trajno prisustvo kompanije Elektrosever u Valaču i podrazumeva da samo uz dozvolu te firme Prištinska kompanija za distribuciju i prenos električne energije može da pristupi trafostanici, ističe za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je negirao postojanje prethodnih dugova stanovnika severa Kosmeta za struju, jer, kako kaže, do sada nije bilo ni ugovorne obaveze.
Sve ono što se dešavalo do potpisivanja pojedinačnih komercijalnih ugovora između potrošača i Elektrosevera jeste, dakle, period koji je iza nas. Dakle, pravna odgovornost potrošača počinje da teče i važi od trenutka potpisivanja ugovora sa Elektroseverom. Tako da niko ništa ne može da naplaćuje Srbima na severu Kosova i Metohije, a dodatno ne može da naplaćuje iz prostog razloga što je struja koja je dolazila na sever Kosova i Metohije struja koju je plaćao Beograd i to godinama. Tako da te priče da nije plaćana struja na severu Kosova i Metohije, to je prosto netačno. To su priče za njihovu unutrašnju javnost i ništa više od toga. I ono što je važno, ja ću biti sa, dakle, svojim saradnicima prisutan na terenu, pratit ćemo implementaciju svakog slova ove mape puta, razgovarat ćemo s našim ljudima i jednostavno biti sa njima kako bi ceo ovaj proces do kraja bio sproveden.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da će od sporazuma prevashodno koristi imati srpski narod na severu Kosmeta. Iako smatra da je za Prištinu politički veoma riskantno da odbije primjenu upravo dogovorenog, Drecun kaže da je iz dosadašnjeg iskustva jasno da sa Prištinom sporazum ne znači uvek i primjenu istog.
Imat ćemo ovaj period do 100 dana koji je definisan današnjim dogovorom, gde će Priština, pretpostavljam, pokušati, posebno kad Kurti sada vidi negativne reakcije u albanskoj javnosti, jer su ga svi osudili redom i stranke i mediji, zbog, kako kažu, toga što ovaj dogovor garantuje i pokazuje prisustvo Srbije na Kosovu, da će pokušati da raznim smicalicama onemogući implementaciju ovoga. Dakle, ako ovaj dogovor bude implementiran, on je jako dobar za srpski narod na severu Kosova, za našu stranu i pokazuje također da treba onda nastaviti dalje u realizaciji Briselskog sporazuma, onog dela koji nije realizovan. To je zajednica srpskih opština.
Drecun kaže da je očigledno da je Priština imala neki razlog da odblokira dijalog, ali i da je sporazumom u Briselu postignut napredak. Da li je bilo uticaja sa strane, za sada nije poznato. Ocenjuje da Priština smatra da će putem ovog dogovora doći do vlasništva nad energetskom infrastrukturom na severu Kosova, što je pogrešna računica, zaključuje Drecun.
Sedamnaest je časova, 18 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Deo radnika kragujevačkog Fijata blokirao je posle 13 časova autoput kod centra Sava u Beogradu u oba smera. Da li je blokada još u toku, pitam koleginicu Tijanu Sibinović koja je na licu mesta. Tijana.
Blokada autoputa kod Sava centra koja je počela oko 13 časova kada je oko 500 radnika kragujevačkog Fijata stiglo u Beograd, još uvek traje. Radnici su neumorni i dalje trube i zvižde. Sa obe strane autoputa stoje kolone vozila koje se već duže vreme ne pomeraju, a gužva je i u drugim delovima grada. Propuštaju se samo hitni slučajevi, to jest vozila hitne pomoći i automobili u kojima su deca. U toku dana je stigla informacija iz vlade da su radnici Fijata odbili predlog premijerke Ane Brnabić da u 16.30 dođu na razgovore. Radnici su, navode u vladi, prekinuli pregovore i udvostručili traženu sumu, pa sada očekuju da otpremnina bude 2000 evra po godini radnog staža. Međutim, radnici koji blokiraju autoput tvrde da to nije tačno, jer ih, kako kažu, predstavnici vlade nisu ni zvali, pa zbog toga i dalje protestuju. Kažu da ogromna većina njih želi da radi, ali da moraju da sednu i da razgovaraju. Oni navode da žele da pregovaraju sa predsjednikom Vučićem.
Čuli smo koleginicu Tijanu Sibinović, više o ovom događaju u našim narednim informativnim emisijama. Ministarstvo za brigu o selu odobrilo je bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju kulturno-turističke manifestacije Miholjski susreti sela u 87 gradova i opština u Srbiji. Novac je dodeljen preko javnog poziva uz uslov da ta pomoć iz državne kase po jednom projektu ne može da bude veća od 500.000 dinara. Na Miholjskim susretima, koji su po istom modelu prvi put održani prošle godine, učestvovalo je skoro 1000 sela, a broj posetilaca tih skupova procenjen je na oko 100.000, zabeležio Ivan Jovanović.
Grad Subotica ponovo će ove godine iskoristiti priliku da uz pomoć Ministarstva za brigu o selu posetiocima Miholjskih susreta predstavi kulturu, gastronomiju i turističko-privredni potencijal jednog od 18 sela na toj teritoriji. Pomoćnik gradonačelnika Marko Marić uporedio je pripreme koje za manifestaciju prave sada u odnosu na sve ono što su tim povodom radili prošle godine.
Prvi put svi su bili vrlo hladni, zainteresovani, rekli imamo mi naše dane sela, ide to po ustaljenom programu. Međutim, privolili smo stari žednik, bilo je fantastično. Ove godine smo imali slatku muku. Tri dana smo sedjeli i razgledali da vidimo šta je to što će doprineti boljem kulturnom životu u selu. Doneli smo odluku da to bude ove godine Pogačijada, selo Ljutovo.
Prema rečima predsjednice opštine Apatin, Dubravke Korać, i ta lokalna samouprava je odlučila da uz finansijsku pomoć resornog ministarstva ponovo organizuje Miholjske susrete sela.
Opština Apatin ove godine drugi put dobila sredstva za organizaciju manifestacije koja će se održati u našem selu Kupusina. Čitavu manifestaciju je osmislili i predložili upravo predstavnici mesne zajednice. Ono što je interesantno jeste da to naseljeno mesto ima oko 800 stanovnika, a samo prošle godine na manifestaciji učestvovalo oko 250 plus i ostali koji su došli da posete. I to je zaista način da se ožive sela Srbije.
Dobra iskustva od prošle godine bila su glavni razlog da se ova manifestacija ponovo organizuje i u opštini Prijepolje, kaže prvi čovjek te lokalne samouprave Vladimir Babić.
Zbog čega nam je bitno ovo? Ljudi su se konačno vratili svojim ognjištima, okupili su se, razgovarali su o tome ko kome kosi, komu održava imanje, komu popravlja krov. Ljudi su počeli da razmišljaju o svom zavičaju, neki su došli čak iz inostranstva da obeleže te dane, radujući se što u njihovom selu ponovo ima neki događaj, što je selo oživelo bar na taj jedan dan i što imaju čime da se ponose.
Predsjednik komisije koja je odlučivala o dodali pomoći iz Fonda Ministarstva za brigu o selu, pesnik Ljubivoje Ršumović, rekao je da su Miholjski susreti samo jedna od aktivnosti koje država mora da organizuje kako bi sela u Srbiji ponovo oživela.
Pored hleba i igara moramo razmišljati još o nekim ključnim stvarima. To je da se u svakom selu opremi infrastruktura. Ako postoji asfalt, ako postoji internet, ako postoji dom zdravlja, samousluga, zadruga, onda je velika šansa i sigurna mogućnost da neko ko dođe i vidi sve to, da kaže, e pa, ovdje bi moglo lepo da se živi.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da Srbija bez života u selima nema dugoročno održivu budućnost.
Radi se kanalizacija u 80 lokalnih samouprava južno od Save i Dunava. Nacionalni investicioni plan predviđa izdvajanje za 5000 km lokalnih puteva. Internet širokopojasni u 500 sela će uskoro biti uspostavljen. Znači, to su ozbiljni koraci. Uz 1000 novoformiranih zadruga, to je vreme u Srbiji pretvaranja u stvarnost.
Krkobabić se osvrnuo i na rezultate Miholjskih susreta sela, koji su uz podršku ministarstva prvi put organizovani prošle godine.
Neki podaci mi govore da je blizu 100.000 ljudi, što učesnika, što posetilaca, prodefilovalo selima Srbije. Bilo je različitih takmičenja u oblasti kulture, sporta, stvaralaštva, ali boga mi i veština, od onih starih zanata do kulinarskih nadmetanja. U ovoj godini, što ja imam kao podatke, učestvovaće blizu 1300 sela. očekujemo učešće od nekih 150.000 ljudi. Susreti počinju 1. jula, trajaće do 1. decembra.
Preko javnog poziva, koji je zatvoren 20. maja, bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju Miholjskih susreta sela dobilo je 87 gradova i opština. Poređenja radi, prošle godine je u 68 lokalnih samouprava na taj način plasirano nešto preko 30 miliona dinara.
Sedamnaest je časova 26 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame, a za nekoliko minuta u studiju će biti gost emisije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i imigracije Republike Srbije. Neka od pitanja koje postavljamo su da li očekujemo nove izbegličke talase i na koje sve načine rat u Ukrajini ponovo aktualizuje ovaj problem.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Stenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
U Z1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Komex. 7 dana samo sveža hrana. Od 22. do 28. juna. Sveže pile grill kilogram 279,99. Krompir mladi crveni kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Časova 29 minuta, emisija U središtu pažnje i U središtu pažnje tema izbeglice i migranti u Srbiji, da li očekujemo nove izbegličke talase, kakve su aktivnosti Komesarijata za izbeglice i migracije na zbrinjavanju izbeglih iz Ukrajine, da li smo spremni za nove talase nevoljnika iz Afrike, Azije i sa Bliskog istoka, koliko nam dosadašnja iskustva pomažu u suočavanju sa mogućim novim migrantskim krizama. Gost emisije je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Gospodine Cuciću, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pre dva dana, na svetski dan posvećen izbeglicama, čuli smo podatak da je u ovom trenutku čak 100 miliona ljudi u svetu izbeglo iz svojih domova, iz ovog ili onog razloga. Ajde odatle da krenemo. Odakle najviše beže? Šta su razlozi i kako se rat u Ukrajini uklapa u tu sliku?
mnogo teža i bolnija informacija je da je prošle godine na taj isti dan 84 miliona ljudi bilo. Da je to bilo nešto nezapamćeno u vreme kada su naši ratovi na Balkanu vođeni, ceo svet je imao 35, 6 do 40 miliona. Dakle, prošle godine 84, za manje od godine dana još novih 16 miliona ljudi je kao posledica nekakvog teškog užasa moralo da ode.
Tri puta više nego nekih 90-ih.
Tako, tako, ajde da kažemo 2,5 puta da, da ne budemo, ali je i to stravično. Znate, valjda čovjek očekuje da se napretkom, tehnološkim napretkom, ekonomskim, bilo kojom vrstom razvoja, taj problem smanjuje. Ne, taj problem nažalost raste i raste na jedan strašan način.
Odakle beže najviše?
Pa ne, više ne zna čovjek odakle. Znate, to je sad vi upitaste za Ukrajinu. To što se dešava u Ukrajini je tragedija. I vrlo ozbiljna, seriozna tragedija. Ali nije jedina tragedija oko sveta. Ja imam taj mentalni problem, opet kažem da me bilo ko ne shvati pogrešno, ovo je tragedija. Ali je tragedija i ono što se dešava u Nigeriji. Tragedija je što će 3,5 miliona ljudi, najviše dece i baba, umreti ove godine zato što nema vodu da pije. Ne neku vodu agrokulturnu da zaliva, da ne, nema vodu da pije, da pije, 3,5 miliona ljudi će umreti. Etiopija, Somalija, Eritreja je prostor na kome su suše nešto što traje 200 godina, ko zna od kad, ne zna više niko. Ako ambasadorka Etiopije kaže da je ovo najteža suša u zadnjih 40 godina, onda vam je potpuno jasno, znate, to nisu malobrojne zemlje. To nisu zemlje sa 5, 10 i 20 miliona. Kada se berete ceo taj rok, tu su ogroman broj ljudi koji će otići. Čim nema hrane, čim nema vode, odmah tu je i rat, tu je i sukob, tu je sve to, jednostavno to su bazično podešava.
To se sve vezuje za klimatske promene.
Ne samo za klimatske promene, recimo, pa klimatske promene jesu. Mm-hmm.
Kad kažete suša, da, koje nije bilo 40 godina.
Tako je, u Bangladešu Bangladeš je navikao na nenormalno visoke temperature, ali temperatura od 60 stepeni gde ptica padne, ptica koja nije pingvin, pada, nego ptica koja je rođena u nečemu što je imalo 450 stepeni, padne sa neba, padne i umre. Poplavljeno je ostrova. Iza svakog toga ne stoji ni jedna želja da se ode. Znate, da li neko misli da onoliki narod iz Srednje i Južne Amerike ide zato što ma ništa drugo nego da se dočepa Amerike. Da se dočepa Amerike da ne bi umro gladan.
A da li su to onda migranti ili izbeglice? Kako se to tretira? Znamo da migranti idu za boljim životom, za nekakvim standardom, a izbeglice beže jer su ugrožene.
Kako tu da gledamo? Znate, pogledajte Mauritaniju, Polisariju, Zapadnu Saharu. On je 30 godina, em je gladan, em ga ubija ko stigne. Kad smo mi zadnji put taj sukob pomenuli? Kad je neko pomenuo krvave ratove u Somaliji? Kad je neko, znate, gledali smo zanimljivo jedno istraživanje medijske pažnje, da je unazad 20 godina dato, i sad jedan mali pik je bio prošle godine, kada se desio Afganistan. I bio je pik koji je trajao nepunih mjesec.
Povlačenje američkih
snaga. Da. I to je bilo interesantno, da bi ovaj pik na kome je Ukrajina nadmašio sve ono o čemu se izveštavalo unazad. Mene baš interesovalo da vidim gde smo mi bili na Balkanu i sa Bosnom i Hrvatskom i Kosovom i Slovenačkim ratom i makedonskim sukobima.
Ali ovo sa Ukrajinom jeste sukob istoka i zapada, jeste sukob u Evropi i ogromna drama koja se dešava. Koliko ljudi je bežeći iz Ukrajine došlo u Srbiju, a koliko se zadržalo ovde i gde su sada?
Neka preko 40.000 ljudi je prošlo kroz Srbiju. Znate, Srbija spada u one zemlje, uključujući sve zemlje Balkana, gde nećeš doći slučajno. I mi smo bukvalno na minus dva dan, na 22. februar već pričali sa Ukrajinskim nacionalnim savetom, zamolili njih da razgovaraju sa Rusinskim nacionalnim savetom, Slovačkim, sa crkvama, sa svim ljudima, sa opštinama u kojima postoje značajna rusinska i ukrajinska zajednica. Procenili smo svi zajedno da je moguća primajuća zajednica oko 40-ak i nešto ljudi.
Imali ste tu procenu i pre nego što je...
Pa, znate kako, kad jednostavno, ako nešto radite, vi morate se spremiti. Pa makar to niko nije mislio da će do ovoga doći, da odmah budemo potpuno jasni.
I šta se onda uradili?
Ali dođe zima i znate da ide zima, pa kupujete drva, mislim, spremite, pa ako ne bude ove zime, valja će on drva. Šta smo uradili? Mi smo tada preduzeli prvi sastanak radne grupe, je održan 8 dana po početku sukoba, čekali smo da Evropa aktivira tu čuvenu direktivu koja nije bila aktivirana za vreme naših sukoba. Time se stvaraju uslovi da ukrajinski izbjeglice dobiju sve, uključujući pravo na rad, koje je uvek najosporavanije. I ja sam jako ponosan, mi smo bukvalno 4 dana posle Evropske, jer nismo mogli pre njih, jer su oni morali to da dignu tu svojevrsnu vrstu veta. 4 dana posle toga bili smo prva zemlja koja nije članica EU koja je pristupila direktivi. A praktično smo se po direktivi ponašali od, kažem vam, dana minus dva.
E, su to te mere privremene zaštite?
To su sve mere privremene zaštite. Dakle, vi ste sada Ukrajinac koji u Srbiji ima ista prava kao vi i ja. U pogledu zdravstvene, socijalne, dečije zaštite, obrazovanja, prava na rad i tako da. E sad, normalno, ne možete... Najveći problem u tom zapošljavanju, ne možete vi s ovom fotografijom da imate beli mantil i stetoskop oko vrata da kažete, znaš, ja sam bio doktor. Problem je u nekim pristupu, nekim da kažemo nekim poslovima, jer morate ili da se nostrifikuje diploma ili da dokažete, pa i to se brzo prevazilazi s obzirom na to da se elektronski relativno brzo to dobije. Recimo, evo, mi smo zaposlili curu, ženu koja je pedijatar i ona radi upravo u Ukrajinku, koja radi kod nas u centru, a radi preko Doma zdravlja Vranje. Dakle, nema nerešivog problema.
Koliko je takvih, koliko ljudi iz Ukrajine je odlučilo da hoće da ostane u Srbiji i eventualno da su i azil
tražili? Od tih 40.000, 8.000 je tražilo i dobilo boravak. To je ovako prilična brojka. Našim kolegama, poverenicima u 76 opština obratilo se 2020 ljudi je bilo, ja taj broj ponavljam jer freški nemam taj broj od pre dve nedelje, 2020 za razne vrste pomoći. Znači, kad to kažem, da li je to bio upis deteta u školu, operacije, jer mnogi ljudi su došli iz situacije da im je akutno bila potrebna pre svega operacije karcinoma i slične, ali je imao i hronične bolesti, trebalo rešiti. Dakle, prvo su se ljudi obraćali zbog zdravlja, onda odmah da upišu decu u školu, to je, hvala Bogu, urađeno bukvalno u 2 dana. Onda za različite vrste davanja, jer vi ste došli kod nekoga ko vam je nekakav rod, prijatelj, igrali ste fudbal, nešto ste radili zajedno, to je sve u redu mjesec dana. A onda će doći na red pitanje ko je ostavio bojler upaljen, ko je pokvario slavinu, ko će platiti struju. I mi smo zato od samog početka bili potpuno jasni i država je opredelila, radna grupa imala vrlo jasan stav. Čak i ministar Vulin u jednom momentu rekao, služe, i milion da doći. Evo, ne, to jeste tako. I mi smo poslali vrlo jasne signale da je Srbija spremna na nekakav period duži primi. Pogotovo, znate, bilo tu i ugroženi grupa. Bili su klinci iz Sudana i iz Indije, studenti. Ukrajina imala neverovatno razvijen taj, da kažemo, obrazovno gostovanje. Ona imala,
znači, ljudi koji su
nekoliko desetina hiljada ljudi koji su studirali. Kad je to krenulo, on je ostao sam, najčešće sa problemom sa vizom, sa ovim, sa onim. Dosta njih je prošlo kroz Srbiju, dosta mešovitih brakova.
Da li je taj priliv još uvek isti ili šta se sada...
Ne, sada vi imate situaciju da jedan broj ljudi kreće i vraća se. jednostavno Ukrajina je ogromna zemlja i sukob je sada, hvala Bogu, lociran na jednom prostoru, nije prostor kao što je izgledalo na početku, da je bukvalno svuda sve legitimni cilj. Ljudi koji, najbolje ćemo znati u stvari 1. septembra. Videćemo ko je koga upisao u školu. Mm-hmm. Tu ćemo znati za ove kategorije, jer obično su to bake sa jednom čerkom i sa decom od svih koji su tamo.
Ali sada sledi upis na fakultete, evo danas je podnošenje dokumenta.
Bez ikakvih problema. Znate šta je dobro tu? Što su paralelno ta deca išle, imale su online ukrajinsku školu. Mi smo omogućili tu vrstu, sad ko nije imao svoj laptop, obezbedili smo, uradili. I sada ti ideš prepodne u srpsku školu. Retko ko je odbio da ne ide. I osnovna i srednja škola. A popodne slušaš online ukrajinsku nastavu. Koja ti se emituje odande. Ne bi li nastavio, znate, ponekad nemate adekvatnu srednju školu u svim sredinama.
Da. Čućemo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, je gost emisije U središtu pažnje. 17:44, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Govorili smo o izbeglicama iz Ukrajine u Srbiji. Videla sam podatke da je u ovom trenutku u Ukrajini blokirano 25 miliona tona žitarice, što se u Ujedinjenim nacijama dovodi direktno u vezu sa mogućim novim talasima izbeglica. Oni predviđaju recimo 130 hiljada ljudi i kažu to bi bio samo početak novog talasa iseljavanja. Kako vi o tome razmišljate?
Daj Bože da to bude 130 hiljada. Ja obično nisam na taj način pesimističan, sve mislim da ne može gore.
Koje vi brojke vidite?
Pa šta vidim ako cela podsaharska Afrika, ceo rog Afrike, zavisi u preko 70-80%, i to je neka istraživanja zanimljiva su ovih dana, od uvoza ruske i ukrajinskog žita. A u arapskom svetu, zamislite jedan Egipat koji preko 90% zavisi od toga. Da li od jedne, da li od druge strane. Zamislite sada Pakistane, Bangladeše, ceo gore Pandžabi, gornji deo Indije gde je tako kako. Već da ne pričamo o sirotom Afganistanu. Evo, danas su i zemljotresu imali, već više nema šta ih neće znači.
Ne ide samo.
Ne ide. Dakle, to je mogućnost da se to reši. Evo, danas da stane. Danas, dok mi sedimo ovde, potpisan je mir i sve se aktivira. Izvinite, čime će to i kada? Kada se uzmu, imaju u vidu železnica razorena, plovni putevi minirani, gde su ti brodovi izvučeni, su i sede negde. Kada da se izvuče to žito? Kako da se izvuče? Žito ne ide cevovodom. Vi ćete naftu da stabilizujete gas u roku od dve nedelje. Struju ćete stabilizati u roku od dve nedelje. Ovo sve mora da ode nečim. Što je nemoguće. Što je praktično nemoguće. I onda vi ćete od rata možete da pobegnete. Od gladi se ne beži. Glad putuje sa vama. A glad je, ovo je jedan, ovako da kažemo, katalizator za jednu veću nesreću u direktnom okruženju. Mi nećemo biti gladni. Balkan neće biti gladni. Evropa neće biti gladna. Ali oči ovoga sveta nisu oči ni Balkana ni Evrope.
Ali mi možemo da očekujemo nove talase ljudi koji će krenuti bukvalno
da vidite da vam je dete, pa ne znam, u opasnosti da umre od gladi. Pa skupit ćete sve što ima i reći mu idi. Šta god da bude, ovdje je izvesno da neće biti dobro. Ti idi, pa šta ti Bog da.
Da. Prolazak migranata iz Afrike, Azije, Bliskog istoka nikada ovde nije ni prestajao u stvari. Da li ti ljudi i dalje posle one 2015. kad je bio veliki talas prelaze preko naše teritorije tom balkanskom rutom, uspevaju li da dođu do svojih odredišta i koliko je vaša procena otprilike da ljudi dnevno prođe kroz Srbiju sada?
Pa mi vodimo evidencije, ja se trudim da što manje procenjujemo, mi već godinama evidentiramo, tako da mogu da za ona mesta koje posmatramo, to je van naših 20 centara, još nekih 15-16 mesta po obodu i u gradovima. Prošle godine je 68 hiljada ljudi evidentirano imenom, prezimenom, fotografijom i svom forenzikom koji smo mi smeli da radimo, ne otiscima prstiju, u našim centrima. Van toga računamo da je bilo 86 hiljada što smo mi ukupno vidjeli sa ovim u centrima. Računajte da bar 20% ne vidimo, ako nije i više. Da praktično ne možete.
Onda se to penje na nekih...
Ali je neki 86, ali recimo oko 100 hiljada. Frontex je vrlo konzervativne procene iznosi. Frontex je izneo pre mjesec i po dana da je preko 40 hiljada ulazaka samo na obodu koju on čuva bilo. Mi smo imali porast upravo od 24. februara pa na ovamo u odnosu na prošlu godinu koja je bila najgora. Najviše ljudi je prošlo od 2017. Ne zaboravite da je COVID napravio velike rezervoare u tim zemljama.
U kom smislu rezervoare?
Klinci su porasli i oni čekaju, njihova dijaspora je gore. Evropa je gladna za radnom snagom. Od milion i pol ljudi nikog nije vratila. Znate, i još je glad, tek je sada, da bi se oporavili, morate da uvozite to. I sada je situacija bila da, ja ne znam ni kako da vam objasnim, ako imate nešto što je najgore od 2017. i onda odjednom sad već imate nešto što je za 55% veće od tog najgoreg, onda ove godine ne možemo da očekujemo manje od 120.000 ljudi da prođe kroz Srbiju. To je kroz naše centre ne manje od 85-90.000, a kroz Srbiju ne manje od 120.000 ljudi.
Dobro, ali to je još uvek daleko od onih milion i po koji su prošli, pa, u jednoj godini.
To se više nikad neće desiti. To se nikada neće desiti, jer nećete imati tu vrstu rata. Nećete imati sirijski rat koji je ogroman katalizator, nećete imati onu potpunu devastaciju Libije, nećete imati takve. Nećete imati ono što je bilo u Nigeriji. Jednostavno je lakše. Somalija.
Da. E, kad se već sećamo tih vremena i te godine, možemo li da budemo ponosni na to kako smo se poneli prema tim ljudima i kakvu ulogu je Srbija imala?
Pre 3-4 godine Nemci prave nekakvo istraživanje. Nije ovo meni 3-4, manje, 2-3 godine. Uoči COVID-a možda, 19. Prave istraživanje među migrantima koji su došli u talasu od 12. pa recimo do 16. 17. Dakle, ti su ljudi već par godina na svojoj konačnoj destinaciji negde u Nemačkoj. I pitaju ih razne stvari, kako su primljeni, da li uče jezike, gde su im deca, eto, da li, kakva je kohabitacija, kulturni razlozi, razlike i tako. Ali pitaju ih da za iskustva kako je bilo, kakve su zemlje kroz koje ste prolazili. Svakako za sve Arape na belom svetu Turska je bila najbolja, jer je izvršila i prihvatila i potpuno je jasno, to je jedan ogroman sistem i ogromna zemlja. Ali za mene je bilo začuđujuće, prošli su kroz 14 zemalja, od toga je bar 7-8 u Uniji, ako nije više. Srbistan je broj 2. Mi smo ubedljivo najbolji, kod nas su dolazili da se porode, da deca dobiju vakcine, i ja mislim da smo se tako na najbolji način zaštitili. Mi smo hapsili naše krijumčara, uzimali im vozila, bili vrlo tvrdi prema njima, ali ne prema tom bednom narodu. I vi ste, ja mislim da u ovom trenutku sigurnije zemlje, daj Bože da budem u pravu, da me ništa ne demantuje, ali sigurnije zemlje što se tiče ikakvih terorističkih napada od Srbije nema. Zemlje koja ima više mogućnosti da sarađuje ekonomski sa zemljama iz koje su ovi ljudi došli, nema. Jednostavno, mi smo, ja mislim, dobili preko 1,5 milijuna ambasadora.
Da, da. Hajde još da se setimo i naših problema 90-ih godina kao posljedica ratova u bivšoj Jugoslaviji. Stotine hiljada ljudi je došlo iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa je usledio talas interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Pre nekoliko dana, baš na taj međunarodni dan izbeglica, dodeljeni su ugovori o kupovini stanova za 60 porodica u Beogradu. Recite nam nešto o tome, iz kojih je to sredstava, kako sada Evropska unija tu učestvuje, kako se provodi taj regionalni stambeni problem i koliko ljudi još treba zbrinuti?
Pa, hvala vam na pitanju. Lepo je pričati o ovim mučenicima sa svih strane, ali najponosniji sam kad pričam o onome šta je ovdje urađeno. 25.000 i nešto porodice je pomoglo to. Neko građevinskim materijalom, neko montažnu kuću, neko je kupio kuću, nekom je napravljen ili kupljen stan. Kad smo mi to sve počinjali, rekli su, ajde, nemojte da se zamlačujete time, uzmite 3-4 miliona dolara i gotovo. Regionalni stambeni program je 7.600 rešenja, od kojih je nekih, eto, sada već 6.400-500 gotovo. Ali najveći deo toga je, što nije regionalni program, su sredstva koje obezbedila država budžetom i lokalne samouprave. Dakle, tu je napravljena jedna ogromna sinergija svih. Ja sam prezahvalan Evropskoj uniji na činjenici da su to podržali, jer je to, mi smo mislili, napravit ćemo jedan grad koliko Čačak. Napravili smo grad koji je velik kao Kraljevo. Znate, kada to pogledate, ja kažem, kad god se loše osetim, ja prođem pored one ovče. sad kad pogledate, to je mali grad i to je lepo, da ništa u životu niste uradili, da ste tamo očistili travu oko Tovča, pa bi mogli sebi, ja kažete, slušati dosta.
A koliko je još ostalo
mnogo
porodica?
Mnogo.
U vašoj evidenciji koliko
stoje? Prilike oko 8, mi radimo na pola godine, radimo te snimak stanja potreba, i otprilike oko 8.500 porodica izbjegličkih je sad mnogo. Znate, ako je došlo 650.000 ljudi, pa neki 150.000 vratilo se, otišlo, nije. Da li 8.500 porodica malo, što se mene tiče, mnogo je jedan da je ostao. Da li ćemo to, to moramo, tu nemamo, mislim da je i dobar i jasan je stav bio i premijerke i njenog tima da se za to mora iznaći rešenje. Najgorem položaju, daleko gorem od svih, su nažalost naši sunarodnici koji su došli iz Kosmeta. Taj povratak koji je
kažu najmanji
u svetu 1,7%, kažu. Sjetite se, ja sam dovoljno mator pa pamtim Tutsi i Hutu, ono je krvavo, da je stotine hiljada ljudi bilo pobijeno, a da nije ispaljeno jednog jedinog metka u jednom neverovatnom i teškom sukobu koji je trajao, koliko je trajao, 2, 3, 5 meseci. Tamo je povratak bio 12%. Dakle, u Klanici je povratak bio 12%, a ovamo je 1,7. U sve garancije beloga sveta, ja sam nekoliko godina imao tu sreću da radim u koordinacijom centru upravo na tim poslovima i znam šta nam je sve rečeno i obećavano, i sad mi je potpuno jasno. Znate, naši interno raseljeni u ovom momentu su jedan sjajan mehanizam za ucenu ove zemlje.
U smislu?
Evo ustupci, evo ovo, ništa nije ispregovarano dok sve nije ispregovarano. Strašno je ako neko pokušava da nas ucenjuje sudbinom malog čoveka.
Da.
Jer mali čovjek, bio on Albanac, Srbin, Rom, Marsovac, on je mali čovjek, on gleda kako će plati struju, kako će da pregura ovu zimu ispred nas, i on ne treba da bude kažnjen, on je posljednji koji je hteo bilo kakav sukob.
Naravno.
A ovdje naši sunarodnici su najkažnjeniji.
A da li imate tačan podatak o tome, evo kad to već spominjamo, bližimo se kraju razgovora, koliko se ljudi od onih koji su došli, vi ste spomenuli neku zbirnu brojku, čini mi se, od 650.000, koliko se ljudi vratilo u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovini?
Pa, različite su procene, pitanje je održivosti. Te procene variraju od 120, 150, neki kažu i nešto više, do 170.000. Od toga, recimo, 2/3, možda i 4/5 otpada na Bosnu i Hercegovinu, jer je tamo ste rešili svoja imovinska prava odmah. Garant Dejtonski sporazum i njegov aneks 7 je bio jedan veliki, izuzetan alat, izuzetna prinuda na razne da vam ne uzmu vaše, odnosno na onoga ko vam je uzeo da vam to lepo vrati. I to je u Bosni urađeno u nekoliko godina. Ko to nije prihvatao, bio je smenjen, zatvaran, pričam za vlasti. Vi ste predsjednik opštine, načelnik opštine, vas najure, vi ste šef inspekcije, idete u zatvor ako ne oslobodite čovjeku stan. To je bilo vrlo tvrdo. Nažalost, sve to izostalo kada je u pitanju Hrvatska, to je bilo vrlo bledo, nikakvo. Tamo se pojavila agencija za promet APN, njihov čuveni za promet nekretnina, koja je kupovala isključivo kuće, nije kupovala zemlju, jer je znala kad kupi kuću, ko će da radi tu zemlju. I napravit će taj mehanizam puste zemlje je napravila. Nažalost, i na štetu sopstvenu, jer je sebi najveću štetu uradila. Na Kosovu sve to izostalo.
Da, možemo okvirno da kažemo, od ukupnog broja otprilike četvrtina se samo.
Ni toliko.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Emisiju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.